Yakobo 4.
Kodi nkhondo zimachokera kuti? Kukangana pakati panu kumachokera kuti? Kodi suja zimachokera ku zilakolako zanu za thupi zimene zimachita nkhondo mwa inu? Mumalakalaka zinthu, koma zimakusowani. Nchifa chake mumapha munthu. Musamasilira zinthu, koma simungathe kuzipeza. Nchifa chake mumamenyana nkumachita nkhondo. Mulibe zinthuzo chifukwa simupempha kwa Mulungu. Ndipo ngakhale mupemphe simulandira chifukwa mumapempha molakwa. Zimene mumapempha mumafuna kungozi mwa zila pa zokukondweretsani basi. Inu anthu osakhulupirikani, kodi simudziwa kuti kuchita chibwenzi ndi zapansi pano kudana ndi Mulungu? Choncho munthu ofuna kukhala bwenzi la zapansi pano ameneyo amadzisandutsa mdani wa Mulungu. Kodi kapena mukuyesa kuti malembo amanena pachabe kuti Mulungu amafunitsitsa mwansanje mzimu umene iye adayika kuti uzikhala mwa ife. Koma amatikomera mtima koposa. Nchifukwa chake malembo akuti,
Mulungu amatsutsa odzikuza, koma odzichepetsa amawakomera mtima.
Tsono muzigonjera Mulungu. Satana muzilimbana naye ndipo adzakuthawani. Yandikirani kwa Mulungu ndipo iye adzayandikira kwa inu. Muzisamba mmanja inu anthu ochimwa. Chotsani maganizo onyenga mmitima mwanu inu anthu okayikakayika. Zindikirani umphawi wanu, imvani chisoni, lirani misozi. Kuseka kwanu kusanduke kulira, ndipo chimwemwe chanu chisanduke chisoni. Mudzichepetse pamaso pa Ambuye ndipo adzakukwezani. Abale, musamasinjirirana. Wosinjirira mbale wake kapena kumweruza, akusinjirira ndi kuweruza malamulo a Mulungu. Koma ukaweruza malamulo a Mulungu, ndiye kuti sukuchita zimene malamulo akunena. Ukudziyesa woweruza. Mulungu yekha ndiye opanga malamulo ndiponso woweruza. Ndiyenso otha kupulumutsa ndi kuononga. Nanga iwe ndiwe yani kuti uziweruza mzako? Onani tsono, inu amene mukuti lero kapena mawa tipita ku mzinda wakuti wakuti, ndipo tikachitako malonda chaka chimodzi kuti tikaphe ndalama. Mmenemo inuyo zamawa simukuzidziwa. Kodi moyo wanu ngotani? Pajatu inu muli ngati utsi chabe umene umangooneka pakanthawi posachedwa apa nkuzimirira. Kweni kweni mwenera kumanena kuti, Ambuye akalola, tikakhala ndi moyo tidzachita chakuti chakuti. Koma monga zililimu mumanyada ndi kudzitama. Kunyada konse kotere nkoyipa. Munthu akadziwa zabwino zimene ayenera kuchita napanda kuzichita ndiye kuti wachimwa.